Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Prva martovska emisija Tu i tamo je u znaku filmskih numera. Filmski Summit Fest završava se sutra u Beogradu, a između dve epizode naše emisije održana je i 89. dodela Oscara. Zato smo za naše slušaoce osmislili specijalnu playlistu. Novu emisiju otvara oskarovska pesma City of Stars ili Grad zvezda iz filma La La Land, i to u izvođenju glavnih glumaca Ryana Goslinga i Emme Stone. To je ono što ćemo čuti prvo, a onda ću vam otkriti nastavak naše teme. Broje, kao što verovatno i znate, 064-02-02-200, naša Facebook strana Tu and Tamo i za početak Grad zvezda.
City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Tako smo slušali City of Stars, pesmu koja je dobila Oscara. Autor ove kompozicije je Justin Hurwitz, a postoje dve verzije ove pesme. U svakom slučaju, Oscara dobije uvek numera, to je ove godine pesma City of Stars. Sada ću vam otkriti nastavak naše teme. Slušat ćemo super pesme koje su bile nominovane za Oscara, ali ga, nažalost, nisu dobile jer su u tim godinama osvojile Oscara neke druge pesme. I zato nećemo gubiti vreme. Sledeća pesma koju znam da volite zove se Beautiful Maria of My Soul i nalazi se na soundtracku iz filma The Mambo Kings. Eto, ova pesma je zaista bila veoma popularna, slušana i danas ljudi vole da je čuju, a nije dobila Oscara, iako je bila nominovana. Ovo su za početak Mambo Kings, Beautiful Maria of My Soul.
Beautiful
in the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shout. Love again, even then, nothing will change. And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss.
Iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd, 220.
Forever, every moment spent.
ovo je bila pesma I Don't Wanna Miss a Thing, koja se nalazi na soundtracku iz filma Armageddon. Godina je 1998. Ono što je zanimljivo za ovu pesmu je da je ona bila nominovana za Oscara za najbolju pesmu, ali je takođe bila nominovana i za neke druge nagrade, a to je bila kategorija Zlatne maline za najgoru pesmu iz filma. U svakom slučaju, mi smo ovo u našoj emisiji puštali za vas, zato što je i ova pesma bila nominovana za Oscara, a spot su obeležili i glumci iz filma, baš kao i tata i ćerka Steven Tyler i Liv Tyler. Sledeće na našem oskarovskom spisku za pesme koje su bile nominovane, a nisu dobile Oscara, je jedan veliki, veliki hit iz 80-ih, a zove se Ghostbusters. Ray Parker Jr. i pesma, evo još jedna, koja je bila nominovana za Oscara, a nije ga dobila.
Thank you. Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo. 202
Počela pesma For Your Eyes Only, stigla nam je poruka od Neše koji je rekao bravo za Shinu Easton. Slušali smo pesmu For Your Eyes Only koja se nalazi na soundtracku iz 12. filma o Jamesu Bondu istog imena, Samo za tvoje oči. Ovo je bio veliki hit, a pesma je bila nominovana za Oscara 1982. ali ga nije dobila. U svakom slučaju, ovo je jedan od onih hitova koji se često emituje vezano za Jamesa Bonda i za filmske teme. Zanimljiva je priča vezana za Bonda i Oscara nominacije i nagrade, ali u sledećem jednom navratu ćemo slušati još neke Bondove pesme, pa ćemo o tome. Sada je trenutak za pesmu koja je u bukvalnom smislu reči zapalila svet 2013. i 14. Reč je o singlu Happy koji je Pharrell Williams snimio specijalno za soundtrack iz filma o žutim smešnim bićima, a nalazi se naravno i na njegovom albumu Girl. Slušamo Happy, Pharrell Williams.
Clap along if you feel like a room with me. Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
202. Fantazija.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you love me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still.
Ova pesma pesma Until, sigurna sam da je dugo niste čuli. To je Stingova pesma koja je nastala specijalno za film Kate and the Leopold, u kom su glavne uloge podelili Hugh Jackman i Meg Ryan. Ova pesma je dobila Zlatni globus kao najbolja originalna pesma, ali Oscar im je izmakao iz ruku, iako su imali nominaciju. U svakom slučaju, uvek je lepo čuti Stinga. Slušali smo numeru Until iz 2001. godine, a evo stižu vaše poruke. Pošto u današnjoj emisiji slušamo pesme koje su imale nominaciju za Oscara, a nisu ga osvojile, evo jedna pesma za Radu iz Jagodine ovoga puta, to je Bryan Adams, Everything I do it for you. To je pesma koja obeležila film Robin Hood, kralj lopova, a ono što je zaista najfantastičnije u ovoj priči je da je ova pesma boravila čak 16 nedelja na prvom mestu britanske liste singlova. Bryan Adams, Everything I do it for you.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Beograd, Beograd, 220.
Just a steal.
na spisku tu i tamo pesama koje su bile nominovane, a nisu dobile Oscara, nalazi se i pesma Maniac koju smo upravo čuli. Ovo je zanimljiva priča jer se pesma nalazi na soundtracku iz filma Flashdance. Michael Sambello, izvođač, imao je nominaciju sa ovom pesmom, baš kao i Flashdance, What a Feeling, u izvođenju Irene Cara, pevačice. Eto, igrom slučaja, Irene Cara je osvojila Oscara, a Maniac je ostao veliki hit sa Oscar nominacijom i ceo soundtrack iz filma osvojio je Oscara 1983. Vreme je za jednu pesmu i jednu pevačicu koju dugo nismo čuli kod nas u emisiji, a pesme Again setio se i Dejan iz Zemuna koji nam je poslao poruku. Ako i vi imate neku želju i ideju, pišite nam 064-0202-200 i kao što ja uvek kažem, Facebook strana Tu and Tamo čeka na vaše poruke i predloge za emisiju Tu i Tamo. A pesma koju ćemo sada čuti zove se Again i nalazi se na soundtracku iz filma Poetic Justice. To je prvi film koji je snimila Janet Jackson, sestra Michael Jacksona, a zanimljivo je da je u tom filmu ulogu imao i Tupac. A soundtrack je doneo takođe veoma zanimljive numere, među kojima je ipak u prvom planu bila pesma Again, koju je snimila Janet Jackson i koja je imala nominaciju za Zlatni globus i naravno za Oscar. Slušamo Janet Jackson, Again. So you took away.
202.
Dobar dan, ja sam Bajaga i mogu da kažem samo slušajte Tu i Tamo.
I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind.
Našoj listi našla se i grupa Bon Jovi, tačnije frontman ovog benda, zato što je John Bon Jovi snimio pesmu Blaze of Glory i to za soundtrack muzički u kom su zaista se u tom trenutku pojavile velike glumačke zvezde, Young Guns, ime filma, a mi smo se podsjetili grupe koju uvek znam da mnogi od vas vole da čuju i na 202 i u našoj emisiji, bio ovo John Bon Jovi i A Blaze of Glory, a sada jedna potpuno drugačija muzička tema, a vlasništvo je Phila Collinsa. Pesma se zove Two Hearts i nalazi se na soundtracku iz filma Booster u kom je on i ostvario glumačku ulogu. Verovatno znate da je i njegova ćerka Lily Collins veoma tražena i sve popularnija glumica, ali Phil Collins je za sve nas ipak na prvom mestu muzičar. Slušamo Two Hearts.
She always
remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together like a wink and a smile. Leave your old jalopy by the railroad track. We'll get a hip double dip tip toppy two-seat Pontiac. Lights and all rides, let's go together with a wink and a smile. Give me a wink and a smile.
Simpatična tema sa klavirom i u prvom planu umetnikom koji se zove Harry Connick Jr. obeležila je soundtrack iz filma Sleepless in Seattle. Tu su glavne uloge podelili Meg Ryan i Tom Hanks, godine 1993. A ovo je bila jedna od nominovanih pesama za Oscara, A Wink and a Smile. A sada jedan veliki hit iz 80-ih koji sigurno dobro znate, The Power of Love, i to je sa soundtracka iz filma Back to the Future. Ove pesma koju su snimili Hugh Lewis and the News i na 58. dodeli Oscara, ova pesma bila je nominovana, ali je na kraju, da kažemo, pobedu odneo ipak Lionel Richie, Say You, Say Me. U to vreme verovatno i nije bilo ovih grešaka kao recimo ove godine na dodeli Oscara, kada su se zamenile koverte sa pobednicima. U svakom slučaju, mi slušamo Hugh Lewis and the News i hit Back iz filma Back to the Future, The Power of Love.
Make a one man weep, make another man sing. Yeah. Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
Carly Simon, Nobody Does It Better, pesma koja se nalazi na soundtracku iz filma o Jamesu Bondu, i to The Spy Who Loved Me, ili Špijun koji me voleo. Pesma, pošto je danas slušamo, nije osvojila Oscara, imala je samo nominaciju, ali uvek je lepo čuti ove James Bond teme subotom popodne na 202 u emisiji Tu i tamo. E, pre nego što čujemo sledeću pesmu, evo da pročitamo jednu poruku, pisala nam je Goca. Kaže, dobar dan tebi i tvoje emisiji, cijeloj ekipi 202. Želela bih da čujem pesmu koju nisam dugo čula, a baš mi se sviđa i takođe iz filma. Goca misli na film, odnosno na pesmu iz filma Gangsta's Paradise, koju je snimio Coolio, jer se u tom spotu pojavljuje Michelle Pfeiffer, koja je igrala u tom filmu, ali ova pesma nije imala nominaciju za Oscara, tako da je danas nećemo čuti, ali evo, ja sam ubeležila tvoju želju, Goco, i u jednoj od sledećih emisija sigurno ćemo pustiti Coolia i Gangsta's Paradise. A ono što ćemo mi sada slušati u nastavku emisije je pesma koja se zove Footloose, a nalazi se na soundtracku iz filma, pa naravno Footloose, ali pošto ovaj film ima dve verzije, mislimo na onu prvu iz 1984. Dve nominacije za dve pesme, za najbolju pesmu iz filma na dodeli Oscara, ali nažalost nijedna nije dobila statu zlatnog dečka. Ipak mi slušamo ove pesme. Prvi je Kenny Loggins, Footloose.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
202.
Broj 2 sa soundtracka iz filma Footloose, koja je imala nominaciju za Oscara 1984. Denise Williams pevala nam je Let's Hear It for the Boy i pored toga što je bilo čak dve pesme nominovane sa soundtracka iz filma Footloose, nagradu je te godine dobio Stevie Wonder za temu I Just Call to Say I Love You iz filma Žena u crvenom. Sada ću vam konačno razjasniti priču o muzici i Oscaru i Jamesu Bondu, jer je na red došla tema Live and Let Die, koju je snimio Paul McCartney za film o Jamesu Bondu istog imena, odnosno Live and Let Die. A zanimljivo je da je prvog Oscara za Bondovu pesmu osvojila tek Adele sa pesmom Skyfall, da bi onda nekoliko godina kasnije taj uspeh ponovio i Sam Smith sa temom Writings on the Wall. Znači, sve ove starije pesme ostale su samo na nominaciji za Oscara, ali i na velikoj popularnosti. Slušamo Live and Let Die i Paula McCartneya i njegov band The Wings.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd, 202.
Ooh.
li smo mi izgubljene zvezde, pita se Adam Levine u numeri Lost Stars, koja se nalazi na soundtracku iz filma Begin Again, i ova pesma imala je nominaciju za Oscara. Na ovom soundtracku nalazi se i još jedna verzija ove pesme koju je snimila glumica Keira Knightley, a Adam Levine, pored toga što je pevao ovu pesmu, igra i u tom filmu. Mi se približavamo kraju naše emisije, ali evo još jedna informacija za sve vas. Ekskluzivno samo na 202. Direktan prenos koncerta grupe Sabaton očekuje vas u ponedeljak 6. marta od 21.45. Ovaj koncert švedskog metal benda Sabaton dešava se u Bell Expo centru, a oni su izabrani i za hit nedelje Beograda 202, i to naravno zahvaljujući vašim glasovima. A ono što je najslađe je da se Sabaton zahvalio 202 na zvaničnoj Facebook stranici. To je to što se dešava 6. marta, a mi ćemo sada slušati jedan, da kažemo, hit iz jednog dečijeg filma, jer je reč o filmu Toy Story, a pesma je You've Got a Friend in Me. Randy Newman u prvom planu, ali ima i pomoć Lila Loveta. Slušamo još jednu pesmu koja je imala nominaciju za Oscara, a nije ga osvojila.
Got a friend in me.
You got a friend in me.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me.
Yeah, you've got a friend. You got troubles,
I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you.
If we stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
Friendship will never die.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
You've Got a Friend in Me je pesma koju smo čuli pred kraj emisije Tu i tamo. Imamo samo još jednu za vas danas. Vi nas naravno slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom, a posle naše emisije slušajte Trepta i zvezda, Lepe reči, pa onda finale hita nedelje. Mi smo danas bili u Tu i tamo fazonu. Robert Denić, tonski majstor između dve Ivane, Ivane Milutinović i Ivane Pataković. Možete evo i sada da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. A za kraj pesma o jednom velikom zelenom džinu koji je u potrazi za ljubavlju stalno, a on je Shrek. A pesma kojom ćemo vas danas pozdraviti zove se Accidentally in Love i snimili su je članovi benda Counting Crows. I to je 2004. godine bio veliki, veliki hit i otvara ovaj soundtrack i to je još jedna pesma koja je imala nominaciju, a nije dobila Oscara. Counting Crows i Accidentally in Love.
Accidentally in love.